Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. I dyshuari për vrasjen e 19-vjeçarit në Vushtri dërgohet në mbajtje, ku thuhet se e pranoi fajsin. Hetimet po vazhdojnë. Osmani, 26 vjet pas bombardimeve të NATO-s, Kosova ecë e palëkundur drejt të ardhmes më të ndritur. Misioni i KFOR-it në Kosovë, një mësim i mirë për paqe mes Ukrainasve dhe Rusëve. SBA-ja dhe Ukraina zhvillojnë bisedime frytëdhënëse në Arabinë Saudite. Vazhdojnë protestat masive në Turqi kundër arrestimit të rivalit të Erdoganit, Imamoglu. Por këto dhe informacionet të tjera që ndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një djalë 19 vjeçar u vra me armë zjarri nga një djalë tjetër të dielën brëma në qytetin verilindor të Kosovës, Vushtre. I dyshuari është kapur pa kohë pas aktit dhe është dërguar në mbajtje ku thuhet të ketë pranuar fajsinë. Motivet e vrasjes nuk dihen ende, ndërsa autoritetet thanë se po kryen hetime të vazhdueshme. Çfarë ndodhi? I dyshuari shtiu me armë zjarri në drejtim të 19-vjeçarit Ardit Zymeri, brëmjen e së djeles në rrugën Galip Badivuku në Vushtre, duke i shkaktuar plagëve të keprurëse, tha policia e Kosovës të Hënën. Viktima u dërguar në spitalin e Vushtris, ku nga autoritetet spitalore u konfirmua vdekja e ti, tha policia pas një hetimi fillestar. Zëdhënësi prokurorisë themelore të Mitrovicës, Valon Preteni, tha për Radion Evropa e Lirë se i dyshuari është ndaluar për 48 orë nën akuzën për vrasje të rënd. Preteni shtoi se i dyshuari e pranoi fajsin për kryerjen e vrasjes gjatë dhënjes së deklaratës. Policia tha se si prova materiale ka gjetur tre gëzhoja, dhe e ka konfiskuar një revolje që dyshuat se është përdorur nga i dyshuari për kryerjen e vrasjes. Në shtëpinë e të dyshuarit është realizuar pastisje, ku është gjetur dhe konfiskuar edhe një armë gjatë me 5 fishek, tha policia. Motivet ende nuk dihen, Preteni tha se nuk mund të flasë për motivet e mundshme të vrasjes, se për këto janë duke u kryer hetimet të vazhdueshme. Policia e Kosovës ndërkohë tha se është duke i vazhduar hetimet në bashkëveprim me prokurorin e rastit për të zbardhur të gjitha rrethanat që ndërlidhen me rastin e vrasjes. Gjegjaj i viktimës Nusrat Zymeri tha për media në vend se familja nuk e njeh rastin dhe nuk ka pasur të lashe me njerëz të tjerë. Nuk e dim se si ka ndodhur, të keqe nuk kemi pasur me askënd, nuk kemi pasur me njeri të gjallë asnjë fjalë të keqe, ne nuk e kemi pritur. Kjo na ka ndodhur, informatën e kemi marrë mbrëm, nuk e kemi njohur dorasin, as tani nuk e njohim, ka thënë ai. Preteni theksoi se prokurori do të kërkoj nga gjykata shqiptimin e masës e baraburgimit për të dyshuarin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se 26 vjet pas bombardimeve të NATO-s mbi qaqet policore e ushtarake në ish Jugoslavi, Kosova ecë krenare, sovrane dhe e palëkundur drejt të ardhmes më të ndritur. Në një shkrim në Facebook, Osmani e përshkroi 24 marsin 1999 si dita kur liria mori krah dhe dita kur bota demokratike nuk heshte. Dita kur aliatët e NATO-s u ngretën kundër të keqës për ta mbrojtur një popull që po luftante për ekzistencë, i rrezikuar nga regjimi gjenocidal i Serbisë. Ishte dita kur ndaj errësirës triumfoi drita e shpresës, shkroi ajo. Ajo i ka falendëruar aliatët e vendit që ndihmuan kauzën tonë për Kosovën shtet të lirë, të pavarur e sovran. NATO ja i nisi sulmet në caqet ushtarake policore në ish Jugoslavi pas masakrës së Reçakut në mars të vitit 1999. Pas 78 ditësh të sulmeve, bombardimet u ndërprerën më 10 qershon 1999 me marrëveshjen teknike të Kumanovës, e cila parashet tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake dhe policore serbe nga Kosova. Marrëveshja u pasua nga miratimi i rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo rezolutë ishte kompromis i 5 vendeve të përhershme antare të Këshillit të Sigurimit në bazë të së cilës në Kosovë u vendos një administratë e Kombeve të Bashkuara, UNMIK, e cila administroi fazën tranzitore deri në ngritjen e institucioneve vendore dhe zgjidhjen e përhershme të statutit të Kosovës. Me 12 qershor 1999 filloi vendosja e 50.000 ushtarëve nga 36 vende të botës, prej të cilëve 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. Misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR është i pranishëm edhe sot dhe kujdeset për sigurinë e Kosovës. Në luftën e zhvilluar në Kosovë në 1998-99 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë ende të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
26 vjetë më parë, NATO ja dërgoj trupat e saj në Kosovë për të garantuar paqen dhe sigurin pas përfundimit të luftës. Situata e sigurisë prej atëherë është përmirësuar dhe misioni ka zvogluar numrin e trupave. Megjithatë, banorët lokal si serb si shqiptar e duan ende prezencën e tyre. Derisa e cilësoi një etikë prezencën e KFOR-it, kosovarët thonë se një mision i tillë paqëruajtës do të mund të ndikonte në rikthimin e paqes mes ukrainasve dhe rusëve. Më shumë hollësi dëgjojmë në raportin e përgatitur nga gazetaria Flaka Zogu.
Zoran Spasiq i kalon mëngjeset me shpezët që i mban në oborrin e shtëpisë të tij në Rubovc të Lipjanit. Për serbin 56 vjeçar, jeta në këtë fshat 35 kilometra larg kryeqytetit kosovar është shumë e qetë sesa 26 vjet më parë, kur Kosova sapo kishte dalë nga lufta me Serbin, një konflikt që la mbi 13.500 të vrarë. Pas përfundimit të luftës, tensionet ndërtnike midis shumicës shqiptare dhe pakicës serbe u përshkallëzuan. Në këtë fshat të përzier etnikisht, tensionet u fashetën pas hyrjes së trupave paqëruajtëse të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Dy herë në javë, të hënave dhe të premtave me përcjellën e tyre shkonim në vendbanimet serbe për të blerë ushqimet bazë për nevojat tona. Gjithçka funksionoi në këtë mënyrë deri në vitin 2003, kur komandantët e KFOR-it vlerësuan se nuk ishte më rrezik për sigurinë.
Pas luftës në Kosovë, KFOR-i u vendos në shumicën e vendbanimeve ku jetonin shqiptar dhe serb. Një kontingent paqëruajtësish u vendos edhe në fshatin Rubovc për të mundësuar banorve lokal rikthimin në jetën e tyre dhe vijimin e punëve bujqësore.
Gjatë koreve dhe mbjellave ata vinin në fusha me makinat e tyre dhe na siguronin mbrojtje, duke na mundësuar t'i krynim të gjitha punët tona me ndimin e tyre.
Në vitet e pas luftës, KFOR-i luajti një rol kyç në parandalimin e incidenteve ndëretnike. Kosova themeloi institucionet e saj dhe më 2008-ën shpalli pavarësin, duke e bërë policinë e Kosovës përgjegjësën kryesore për sigurinë.
Ska e të bo, përgatita?
Sot, në fshatin Rubovc, Zorani bashkjeton me fqinjët e ti shqiptar. Nureddin Zaskoku ishte 8 vjeç, kur në vitin 1999, në fshatin e ti, hynë trupat paqëruajtëse të KFOR-it.
KFOR-i pse ka orë, ka qenë shumë e mirë, se ka qenë i siguri edhe për shama dhe për ne dhe për ta, se ka mujtë edhe mas luftës me podë nështë ta për ta na i kërcenim për dikuj tjetër ose najsen, e kështu ka qenë shumë e mirë, ka qenë e mirë sa ordu.
Për mes aktiviteteve për komunitetin, KFOR-i ndihmoj në rikthimin e jetës në normalitet.
Po në ka një mu me shumë sene, me aktivitete për me bashkëpunu, me lojra, me gjithë shka, bëdjen.
Forcat paqëruajtëse të KFOR-it, si misioni udhëhequr nga NATO-ja, u dërguar në Kosovë më 12 qershor 1999. Kjo bëri të mundur kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800.000 shqiptarve, të cilët ishin larguar me dhunë nga forcat serbe, si dhe kthimin e qindra serbëve që u larguan pas çlirimit të Kosovës. Kujtim Gjevori e kujton ende qartë ditën kur nga Maqedonia e Veriut hyri në Kosovë i shoqëruar nga trupat ushtarake të NATO-s. Në ato kohë, 21 vjeç, ai shërbeu si përkthyes për forcat britanike të KFOR-it.
Nuk e kemi ditë që kemi me zbrit këtu, ne veç kemi hyp nëpër helikopterat, atëherë kanë qenë helikopterat Chinook dhe para neve kanë qenë helikopterat Apache që janë qujtë atëherë dhe ai moment nisjes në Kosovë me atë ushtri duke pas parasysh çka kemi heke, çysh kemi qenë edhe çka kemi prit, ka qenë një moment që spëdi, do me thonë një dridhje, një rëshqetje emocionale që kur njëtën teme nuk më i me haru.
Derisa në Kosovë, misioni paqëruajtës i NATO-s ende ofron siguri, përfshirë mbrojtjen e kufirit me Serbinë, disa shtete evropiane kanë përmendur mundësinë e dërgimit të një misioni të ngjashëm në Ukrainë, e cila po përballet me pushtimin rus që nga viti 2022.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyrtarët amerikan dhe rus janë duke zhvilluar bisedime në Arabinë Saudite në përpjekje për të arritur një marrëveshje për armë pushim në Ukrainë. Bisedimet e së hënës po zhvillohen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina mbajtën bisedime ndarës, të cilat Kievi i cilësoi si frytëdhënëse. SBA-ja dhe Rusia pritet të bisedojnë për hollësitë e një ndërprerjeje afatgjate të sulmeve nga Rusia dhe Ukraina kundër infrastrukturës së energjisë dhe asaj civile, si dhe për ndaljen e sulmeve në detin e zi. Thuhet se ekipi amerikan po udhëhiqet nga Andrew Peck, drejtar në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, dhe Michael Anton, zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ekipi rus po përfaqësohet nga Grigori Karasin, kryetar i Komisionit për Çështjet e Jashtme në Parlamentin e Rusisë, dhe Sergei Beseda, këshilltari i drejtorit të Shërbimit Federal të Sigurisë sipas medjave ruse. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se bisedimet mes Moskës dhe Washingtonit përqendrohen në çështje teknike, përfshirë në sigurinë e transportit tregtar në rajon. Bisedime frytëdhënëse dhe konstruktive. Ekipi i Washingtonit nuk ka komentuar ende bisedimet me përfaqësuesit e Kievit, por ministri i mbrojtjes i Ukrainës Rustem Umerov tha se bisedimet ishin konstruktive dhe kuptimplota. Diskutimet ishin frytëdhënëse dhe të përqendruara, adresuam çështje kyçe, përfshirë energjinë, shkroi Umerov në Facebook. Qëllimi i presidentit Volodymyr Zelensky është ta sigurojë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për vendin dhe popullin ton dhe për gjithë Evropën. Ne po punojmë për të arritur këtë synim, shtoi ai. Bisedimet në Riad shënuan një moment historik në përpjekje të udhëhequra nga SBA-ja për të arritur një armpushim në luftën në Ukrainë. Më parë ka pasur ndërprerje prej një ose më shumë ditësh midis rundeve të ndryshme të bisedimeve dypalëshe. Megjithatë, edhe pse negociatorët rusë dhe Ukrainas do të jenë në të njëjtin vend teksa zhvillojnë bisedime me delegacionin amerikan, pak njerëz presin ndonjë përparim të madh. Zelensky, duke folur derisa bisedimet po zhvilloheshin, tha se ekipi ynë po punon në një mënyrë plotësisht konstruktive. Biseda është mjaft e dobishme, puna e delegacioneve po vazhdon, shtoi ai. Por pavarësisht se çfarë u themi sot partnerëve tanë, ne duhet ta bëjmë Putin të jap urdhër të vërtetë për të ndalur sulmet. Kushdo që e solli këtë luftë duhet ta ndaloj atë, nënvizoi Zelensky. Megjithatë, zyrtarët amerikan kanë shprehur optimizëm para takimeve në Arabinë Saudite. Mendoj se të hënën do të shihni një përparim të vërtet në Arabinë Saudite, tha për Fox News i dërguari amerikan Steve Witkoff më 22 mars. Kievi dhe Moska kanë qenë më të përmbajtur në pikpamjet e tyre. Në Rusi, ku Radio Evropa e Lirë është shpallur organizate pa dëshirueshme dhe është praktikisht ndaluar, ishte zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ai që shoj çdo shpresë për një marrëveshje të shpejtë. Nuk duhet të kemi prishmëri të larta, një punë shumë serioze dhe e madhe na pret. Do të duhet të futemi në holësi, tha ai në një intervistë për televizionin shtetëror të dielën. Jemi vetëm në fillim të kësaj rrugë, shtoi ai. Diplomatët rusë dhe Ukrainas nuk planifikohet të takohen drejt për drejt. Në vend të kësaj, ata pritet të takohen veç mas me ekipin amerikan në atë që një zyrtar amerikan e përshkroi si diplomaci me ndërmjetësim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka qenë deri më tani më i vendosur në favor të negociatave, por shpresat e tij për përparim të shpejtë kanë hasur në pengesa të vazhdueshme. Së pari, një plan i rënd akord me Ukrainën për një armë pushim të përgjithshëm 30 ditor u bllokua nga Putin. Pas një telefonate me Putinin, Trump tha se ata ishin pajtuar për në ndërprerje të sulmeve ndaj infrastrukturës, por Kremlini angushtoi edhe më tej këtë fokus, duke thënë se marrëveshja lidhej vetëm me infrastrukturën energjetike, të cilën forcat e tij sulmuan gjithsesi. Ukraina shpreson ta çarçojë këtë çështje në Gjeda, duke sjellë një listë të asaj që Rusia duhet të pranojë të mos e shënjestrojë. Mjegullën gjashme ishte edhe pas bisedimeve mes Trumpit dhe Zelenskit, derisa zyrtarët Amerikan flisnin për një plan të ri për pronësinë Amerikane të centraleve bërthamore ukrainase si një formë e garancive të sigurisë për Ukrainën. Zelenski e bëri të qartë që këto centrale janë pronë shtetërore që u përkesnin të gjithë ukrainasve.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një gjykatë amerikane shqyrton sot padinë e Radios Evropa e Lirë kundër Agjencisë Amerikane për Media Globale për bllokimin e fondeve të miratuara nga Kongresi. Radio Evropa e Lirë e sheh këtë si përpjekje për ndërprerjen totale të financave, ndërsa vendimi mund të ndikojë në çastjen e publikut në informacione të pavarura. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Një gjykatë amerikane mban sot një seancë për padinë e Radios Evropa e Lirë kundër Agjencisë Amerikane për Media Globale, USAGM, për bllokimin e fondeve. Radio Evropa e Lirë e sheh bllokimin e fondeve të miratuara nga Kongresi si përpjekje të agjencisë për t'ia ndërprerë krejtësisht financat. Gjykata e qarkut e SBA-s për distriktin e Kolumbisë do t'i dëgjojë argumentet e të dyja palëve duke filluar nga ora 14 sipas kohës lokale. Radio Evropa e Lirë kërkon që USAGM, që mbikëqyr transmetuesit e mbështetur nga qeveria amerikane, t'ia lëshojë 7.5 milion dollar për periudhën nga 1 marsi deri më 15 mars, ditën kur USAGM njoftoi se financat nga granti miratuar nga Kongresi për Radion Evropa e Lirë janë ndërprerë. Padia argumenton se mohimi i qasjes në fondet e miratuara nga Kongresi për Radion Evropa e Lirë shkel ligjet federale dhe kushtetutën e SBA-s, e cila jep Kongresit autoritetin përfundimtar për shpenzimet federale. Padia kërkon gjithashtu nga gjykata që të jap një urdhër ndalese të përkohshme me qëllim lirimin e fondeve të Marsit. Padia kërkon edhe pjesën e mbetur të fondeve të grantit për vitin e plot buxhetor 2025, i cili përfundon më 30 shtator. Një seancë paraprake për këtë të fundit është planifikuar të mbahet në mes të prillit. Përfundimi i kontratave të punonjësve tanë të pavarur dhe pezullimi nga puna i punonjësve do t'i pengoj ndjeshëm aftësitë tona për të dhënë lajme të pacensuruara në 23 vendet ku shërbejmë, tha presidenti Radios Evropa e Lirë Stefan Kapus në dosjen për gjykatën. USAGM tha në dosje në vetë se gjykata e qarkut është vendi i gabuar për rastin dhe se Kongresi i ka dhënë USAGM-it diskrecion të gjerë për të mbikëqyrur përfituesit. Edhe nëse kjo gjykatë do të kishte juridiksion për të miratuar kërkesën e paditësit për anulimin e vendimit të USAGM-it, një gjë e tillë nuk do të ishte në interesin publik, thuhet po ashtu në atë dosje. Rreziku për mbylljen e Radios Evropa e Lirë shkaktoi reagimin nga audienca. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë riafirmoi rolin thelbësor të Radios Evropa e Lirë në promovimin e gazetarisë së besueshme në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Zëdhënësja Joana Lahana tha se nga ndalja punës së Radios Evropa e Lirë do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ për çarrës. Ambasada Gjermane në Kosovë përshkroi Radion Evropa e Lirë si fener të raportimit të lirë dhe të paanshëm dhe konfirmoi se BE-ja po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Për ekspertën kosovare të medias Flutur Akusari, ndërprerja fondeve për Radion Evropa e Lirë paraqet një goditje serioze mbi informimin publik. Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjegjshme në Kosovë, tha Kusari, këshilltare ligjore pranë Qendrës Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Në mars të vitit 2022, pak javë pasi urdhëroi pushtimin e plotë të Ukrainës, presidenti Rus Vladimir Putin u premtoi nënave grave, motrave dhe të fejuarave se ai do të dërgonte vetëm personel ushtarak profesional. Në atë që sot është bërë konflikti më i përgjakshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Ai zotim u shkel sa qele mbyll syt. Pasi rekrutët të rinë u detyruan të nënshkruajnë kontrata ushtarake pothuajse me njëherë pas diplomimit dhe u dërguan në vijën e frontit në atë që Kremlini e quan operacion special ushtarak. Tre vjet më vonë rekrutët rus po vazhdojnë të dërguan në vijën e frontit dhe të vdesin pas nënshkrimit të kontratave të tilla, thon familjarët e tyre dhe aktivistët. Ushtria ruse ka goxha të lehtë të rekrutoj 18 dhe 19 vjeçar, tha për Radion Evropa e Lirë avokat nga MCO, një grup rus kundër luftës. Këta ushtarë të rinë shpesh nxitën të nënshkruajnë kontratë për të bërë ushtarë profesionist, shpesh pa e kuptuar plotësisht se për çfarë po pajtohen, shtoi Klyga. Para se Rusia ta nisë rekrutimin pranveror, i cili do të fillojë me 1 prill, media në gjuhën ruse. Vyorstka raportoi se të paktën 25 rekrut u vranë në rajonin Kursk të Rusisë pas një sulmi të papritur të Ukrainës atje në gusht. Mosha mesatare e këtyre rekrutëve ishte 20 vjeçë, sipas Vyorska, e cila bazoi shifrën në një analist raporteve të lajmeve dhe nekrologjive të postuara në rrjetet sociale. Shumë nga vdekjet e tyre u bën të ditura vetëm muajt e fundit. Një nga rekrutët e vrarë në Kursk ishte 19 vjeçari Zakhar Sonsin. Familja të cilit i tha relit se nuk ishte ndonjë informacion se si kishte ardhur puna që ai ta nënshkruante kontratën ushtarake. E marëm vesh më vonë, ende nuk e kuptojmë pse në nënshkroi atë. Na thanë se ai vdiq në betejën për rajonin Kursk dhe kaq, ai ishte thjesht një fëmijë, tha një i afërm i tij. Klyga tha për Radio Evropën e Lirë se ligji rus teknikisht e ndalon dërgimin e rekrutëve në luftime pa kryer të paktën 4 muaj shërbim. Megjithatë, nëse nënshkruajnë kontratë, ata mund të dërgohen më një herë. Shumicën e kohës ata nuk kanë çasje të avokatët ose organizatat për të drejtat e njerëzit. Ata thjesht nuk kanë zgjidhje, tha ai. Në disa raste të afërmit kanë thënë se janë të sigurt që djemtë e tyre të rekrutuar nuk kanë nënshkruar kontrata ushtarake. Në tetor, disa rekrut nga një divizion tankesh ruse morën $3,600 pasi supozohet se kishin nënshkruar kontrata me Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë, raportoi Reli. Nëna e njërit prej këtyre rekrutëve i tha Relit se djali i saj nuk ishte nënshkruar asnjë kontratë. Jemi të tmerruar sepse nuk duam të luftojmë, tha ajo. Derisa shumë familje ruse janë të zemruara me qeverin për shkeljen e premtimit të Putinit për të mos dërguar të rinjë dhe të pa përvojnë në vijën e parë të frontit, rezistenca publike është e rallë për shkak të shtypjes së ashpër nga Kremlini kundër kundërshtimeve që nga fillimi i luftës kundër Ukrainës ta përelin analisti ushtarak Jan Matvev.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Tash edicionin e lajmeve e vazhdojmë me zhvillimet e reja nga protestat në Turqi. Autoritetet turke i kanë ndaluar 9 gazetarë të cilët po i mbulonin protestat e natës në disa qytetet kundër arrestimit të kryetarit të Stambollit, Ekrem Imamoglu. Njoftoi të hënën Unioni i Gazetarëve i Turqisë. Nuk është e qartë ende arsyeja e ndalimit të gazetarëve. Një gjykatë turke urdhëroi të dielën burgosjen e Imamoglut, rivalit kryesor të presidentit Recep Tayyip Erdogan, në pritje të gjykimit nën akuzat për korrupsion. Arestimi i Imamoglut javën e kaluar ka nxitur protestat më të mëdha në vend në dekadën e fundit. Megjithëse në shumë qytete protestat në rrugë ndaluan nga autoritetet, ka 5 radhazi që qytetarët kanë mbajtur protesta kryesisht shpatësore kundër qeverisë. Partia kryesore opozitare, Partia Republikane Popullore, ka bërë thirrje për protesta kundër vendimit të gjykatës për Imamoglun, duke e cilësuar vendimin si të politizuar dhe jo demokratik. Qeveria mohon se hetimet janë të motivuara politikisht dhe thotë se gjykatat janë të pavarura. Imamoglu i ka hedhur poshtë akuzat me të cilat ngarkohet, duke i quajtur ato akuzat dhe shpifje të papërfytyrueshme dhe ka bërë thirrje për protesta në mbar vendin. Në një fjalim gjatë demonstratës në Stamboll, para selisë së bashkisë, lideri i CHP-s Özgür Özel tha të djelen se ata do të vazhdojnë protestat derisa Imamoglu të lirohet. Një fotograf i stafit të Agence France Press, AFP, është mes gazetarëve të ndaluar, tha sindikata në një postim në X. Dhjetra mijëra njerëz protestuan në Stamboll dhe në qytete tjera nëpër Turqi për natën e 5 radhazi të dielën, pasi rivali kryesor politik i presidentit të vendit, Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu u arrestua formalisht dhe u akuzua për korrupsion. Policia ka përdorur gaz lëcjellës, plumba gome dhe topa uji kundër protestuesve, të cilët po valvetnin flamurin turq dhe pompanin në duar pankarta pro-opozitës. Thuhet gjithashtu se ka pasur përleshje mes policëve dhe protestuesve. Imamoglu, kryetari i Stambollit, pritej të zgjidhej gjatë një votimi më 23 mars si kandidat i Partisë Republikane Popullore për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Turqi të planifikuara për vitin 2028. Por Imamoglu dhe 10 të tjerë përfshirë politikanë, gazetarë dhe sipërmarrës u ndaluan më 19 mars si pjesë e një hetimi kundër korrupsionit. Kryetari i njohur i Stambollit u arrestua formalisht më 23 mars dhe u akuzua për themelimin dhe menaxhimin e një organizate kriminale, marrjen e rushvetit, përvetësimin dhe veprat të tjera penale. Imamoglu, i cili është antari i CHP-s, partisë kryesore opozitare kundër aleancës qeverisëse të Erdoganit, ka mohuar akuzat kundër ti, duke i përshkruar ato si akuza dhe shpifje të pa imagjinueshme. Nuk do të përulem kur, shkroi Imamoglu në X para se të arestohej. Arrestimi i Imamoglut shihet si akt i motivuar politikisht për ta larguar atë nga gara presidenciale. Megjithatë, qeveria ka mungul se gjykatat e vendit janë institucione të pavarura. Bashkëshortja e Imamoglut, Dilek Kaya Imamoglu, ju drejtua protestuesve pranë bashkisë së Stambollit në mbrëmjen e së dielës, duke u thënë se padrejtësia që ka përjetuar bashkëshorti i saj ka prekur çdo ndërgjegje. Arrestimi i Imamoglut dhe të tjerëve ka përshkallëzuar më tej tensionet politike dhe ka nxitur protesta në mbar Turqinë, me demonstrues që janë mbledhur në të paktën 55 provinca për të shprehur mbështetjen e tyre për të.
Shikojeni video tona në europaelir.org dhe në kanalin tonë në YouTube.
Sulmet ajrore izraelite në mbar jugun e Ripit të Gazës kanë vrarë të paktën 19 palestinez gjatë natës midis 22 dhe 23 marsit. Në mesin e të vrarëve janë edhe një udhëheqës i lartë politik i Hamasit, grupit palestinez të shpalur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe disa gra dhe fëmijë. Ushtria izraelite ka urdhëruar njerëzit që të evakuohen nga pjesa e qytetit të Rafahut, që gjendet në kufi me Egjiptin. Ushtria tha se shumë shpejt do të veprojë kundër militantëve në zonën e Tel Al Sultan, që ka pasur dhëme të mëdha për shkak të bombardimeve paraprake në Rafah. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse urdhri për evakuim sinjalizon një operacion të ri toksor të Izraelit. Izraeli kishte nisur një ofensiv të madhe në Rafah muajin e vitit të kaluar kur mori në kontrol një korridor strategjik pranë kufirit me Egjiptin dhe një pikalimi të rëndësishëm. Ndërkaq Hamasi tha se Salah Bardawil, antari i byrosë të politike dhe parlamentit palestinez, u vra gjatë sulmeve në Mavazi. Edhe gruaja e tij është vrarë gjatë sulmeve. Bardawil ishte një antar i njohur i krahut politik të grupit radikal palestinez, i cili gjatë viteve të fundit ka pasur edhe intervist për media të ndryshme. Ndërkaq dy spitale në jug të Gazës thanë se kanë pranuar trupat e 17 palestinezëve të vrarë gjatë sulmeve të natës. Izraeli gjatë javës së kaluar i dha fund armbushimit që kishte me Hamasin dhe nisi një val sulmesh ajrore që kanë lënë të vdekur qindra palestinez në Gazë. Armpushimi i arritur në janar, pezulloj luftimet e ashpra që unë zetën nga sulmi i Hamasit kundër Izraelit më 7 tur 2023. Hamasi kishte vrarë afër 1200 persona dhe kishte rëmbyer rreth 250 të tjerë. Si pasoj e ofenzivës izraelite në Gaz, janë vrarë rreth 49.727 palestinez dhe si pas Ministrisë o Shëndetësisë Gazës, mbi gjysma e viktimave ishin gra dhe fëmi. Izraeli ndërkaq, pa ofruar dëshmi, ka pretenduar se ka vrarë afër 20.000 militantë. Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!